რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოს დროით 18 საათია. ზოგადად მოსვენება მე ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოგვიანებით. სალომე ასათიანი შემოგვერთდება და ის გაუძღობა მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. ჯერ ახალი ამბები პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. გერმანიაში ჩავიდნენ რუსი ნაციონალისტი ბაიკერების მცირე ჯგუფი. დოჰაში მოლაპარაკება გაიმართა ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გარშემო უნდა დასრულდეს. იტალიის სამაშველო სამსახურმა 5000-მდე ემიგრანტი გადაარჩინა ლიბიის სანაპიროსთან გასულ შაბათკვირას. გერმანიის ბავარიის პოლიციის განცხადებით ნაციონალისტი რუსი ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების 1-2 წევრი გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. პოლიციის თქმით 10 წევრიდან მხოლოდ 2 იყო კლუბის ნამდვილი წევრი. დანარჩენები მათი ნათესავები და ახლობლები არიან. მათი მიზანია 9 მაისს ბერლინში ჩასვლა და ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-მეათე წლისთავის აღნიშვნა. ბავარიის პოლიციის განცხადებით 3 მაისს შუადღისას ჯგუფი გერმანიაში ავსტრიიდან შევიდა. ვენაში ჯგუფის ორმა წევრმა გვირგვინი მიიტანა საბჭოთა ჯარისკაცის მემორიალთან. ევროკავშირის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა გააკრიტიკა ღამის მგლების გეგმა პოლონეთმა. ისინი არ შეუშვა თავის ტერიტორიაზე უკრაინაში რუსეთის როლის გამო. გერმანიის მთავრობამ ვიზა გაუუქმა რამდენიმე პირს, რომლებიც ჯგუფის ლიდერებს მიეკუთვნებოდნენ. წარუმატებლად დამთავრდა ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და თალიბანის წევრების მოლაპარაკება დოჰაში. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის ძალიან ცოტა დეტალი გახდა ცნობილი. თალიბანის ერთმა წარმომადგენელმა დასავლეთის სააგენტოს ტელეფონით განუცხადა, რომ თალიბანის 8 წევრიან დელეგაციას პირდაპირი დიალოგი ჰქონდა ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შეერთებული შტატების ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას მერე, რაც მათ ცეცხლი გახსნეს შენობასთან, სადაც მოჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობს. ქალაქ გარლანდის მთავრობის თანახმად ხელოვნების ცენტრთან, რომელიც მასპინძლობდა კონკურს, ორმა კაცმა ცეცხლი გაუხსნა დაცვის თანამშრომლებს, რომელთაგან ერთი დაიჭრა პოლიციამ. საპასუხო ცეცხლი გახსნა და თავდასხმელები დახოცა. მათი ვინაობა დაუდგენელია. ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბებს შორის ბრძოლების გამო ათასობით ადამიანი ტოვებს საცხოვრებელ ტერიტორიას ავღანეთის ჩრდილოეთში. ამის თაობაზე ავღანეთის ოფიციალური პირები იტყობინებიან. მათ თანახმად თალიბანმა თავისი საგაზაფხულო იერიში დაიწყო წინა კვირაში ქალაქ ყუნდუსთან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ზარიფმა ტვიტერით 4 მაისს გავრცელა ცნობა, რომ ირანსა და მსოფლიოს 6 ქვეყანას შორის შეთანხმების ტექსტის შექმნა წინ მიდის. ამ შეთანხმებას მოჰყვება ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცა და სამაგიეროდ თეირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები შემსუბუქდება. ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფება პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში, საიდანაც ის იტყობინება იმის თაობაზე, რომ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი მთავრობების ევროპულ კონგრესში. ნარმანიამ სიტყვით მიმართა კონგრესის მონაწილეებს და ილაპარაკა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ თბილისისთვის წარმოქმნილ ახალ შესაძლებლობებზე. ასევე რეფორმებზე, რომელთა განხორციელება საქართველოს დედაქალაქის განვითარებისთვის იგეგმება. თბილისის მერმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა თბილისის ენერგოეფექტიან და ეკოლოგიურ ქალაქად გარდაქმნის აუცილებლობაზე. მისი თქმით, ენერგოეფექტიანობა და ეკოლოგია თბილისის მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. დავით ნარმანიას განცხადებით, მერია აქტიურად მუშაობს ევროპის მერების კონვენციის შესაბამისად, რათა შეთანხმების მონაწილე სხვა ქალაქების მსგავსად 2020 წლისთვის 20%-ით შემცირდეს სითბური აირების ემისია. მერმა აღნიშნა, რომ კონვენციის ფარგლებში ხორციელდება ენერგოეფექტიანობის სამოქმედო გეგმაც. და სულ კიდევ 1-2 ცნობა უცხოეთიდან. იტალიის სამაშველო სამსახურმა 4800 ადამიანი გადაარჩინა ლიბიის სანაპიროსთან და 10 გვამინახა წყალში გასულ შაბათკვირას. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი კასეტური ბომბების გამოყენებაში ზდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კომპანიას.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოთხმაის თავთავიანთ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ახალ მინისტრებს. პარალელურად აქტუალობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები და კითხვები საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
საქართველოს გაუჩინარებული გოგოები. ამ სახელით თბილისში კონფერენცია გამართა სელექციური აბორტების პრობლემის გარშემო.
2010 წლისათვის პროფესორ გინმოტოს გამოთვლებით 25000 0-დან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია გენდერის ნიშნის გესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე.
სამთავრობო ცვლილებების შინაარსი. ამ თემაზე ისაუბრებს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. გერმანიის მთავრობა აცხადებს, რომ ხელს არ შეუშლის რუსი ბაიკერების კლუბის ღამის მგლების მსვლელობას ბერლინში. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებს ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებაზე, მათ შორის განსხვავებებსა თუ ანალოგიებზე.
რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმაის თავთავიანთ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ახალ მინისტრებს, რომლებიც ვაკანტურ პოსტებზე პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირაში დაასახელა. თავდაცვის სამინისტროში შეხვედრებს მართავდა თინა ხიდაშელი, გარემოსდაცვის სამინისტროში გიგლა აგულაშვილი, ხოლო სპორტის სამინისტროში ტარიელ ხეჩიკაშვილი. პარალელურად აქტუალურობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები თუ კითხვები. განსაკუთრებული აქცენტი თავდაცვის სამინისტროზე კეთდება და კერძოდ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში. ამ თემაზე უფრო მეც ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
ყოფილმა მინისტრებმა ახალ მინისტრებს პოსტები უპრობლემოდ გადაულოცეს, დააკვალიანეს და წარმატებებიც უსურვეს. ასე მოხდა თავდაცვის სამინისტროშიც. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, თქვა აწუკვე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ და გამოხატა რწმენა, რომ დაწყებული პროექტები და დაწყობილი გეგმები წარმატებით განხორციელდება. თავად თინა ხიდაშელი მოელის, რომ ძალიან წარმატებული მინისტრი იქნება და რომ ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის დაცულობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც საერთაშორისო ერთობა და რესურსის მაქსიმალურად ათვისებით გახდება შესაძლებელი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ჯარისკაცობას არაპირებს და ფუნქციათა გამიჯვნას გეგმავს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმისათვის რომ გადავიდეთ რეალურად იმ სტანდარტზე, რასაც ნატო და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენი წევრობა ეთხოვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
რატომ დაინიშნა რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე? თუ კი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, ხიდაშელის დანიშნეთ გაქრა შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს საგარეო ორიენტირებთან და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მართალია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაკეთებულ კომენტარში დავით საგანელიძე ამ შეკითხვების წარმოშობას სკეპტიკოს და არასწორ აღქმებს მიაწერს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მისმა კომენტარმა ხების ახალი წყება წარმოშვა. მინდია ჯანელიძე ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება და თვლის, რომ თავდაცვის სამინისტროს მისი მინისტრობის პერიოდში პერიოდში მონდომება არაფრისთვის დაუკლია.
ყველა ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, აქტივობა, საერთაშორისო აქტივობა, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო აქტივობის 90% ეს დასავლური აქტივობა, მიმდინარეობდა მაღალ დონეზე, მიმდინარეობდა აქტიურად.
მინდია ჯანელძის მონდომებასა და სწორი გზით სვლაში ეჭვიარს თინა ხიდაშელს ეპარება, როგორც მან უთხრა 4 მაის ჟურნალისტებს, რეალური შეკითხვები რომ არსებობდეს, ის ვერ ითანამშრომლებდა თავის წინამორბედთან, რომელიც უშიშროებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტს დაუბრუნდა, არადა მასთან ის მჭიდრო თანამშრომლობას აპირებს. შესაძლოა გარეშე თვალისთვის ეს არ იყო ხილული, მაგრამ საქმეში ჩაღედული ადამიანები ხედავდნენ, რომ მინდია ჯანელძის მინისტრობის დროს თავდაცვის სამინისტრო ვერ მუშაობდა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტერესების შესაბამისად და ვერ ახორციელებდა მაგალითად უელსის სამიტზე მონიჭებული არსებითი პაკეტის გეგმებს. ვარაუდობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. ვარაუდის საფუძველს მას თავდაცვის მინისტრის მკვეთრად პროდასავლური ფიგურით ჩანაცვლების ფაქტი უმყარებს.
როგორც ჩანს, ჯანელიძე ვერ ახდენდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების თვალში საკმაოდ კაპიოთ იმის დემონსტრირებას, რომ თავდაცვის სამინისტრო დგას მკვეთრად პროდასალურ კურზზე და შესაბამისად ეს გადადიოდა ზოგადად ამ მთავრობაზე. მაგალითად, თუნდაც მისი როლი ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენაში, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არსებობს.
ვიდრე პარლამენტი უკვე გამინისტრებული თინა ხიდაშელისთვის და გიგლა აგულაშვილისთვის, დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერებისთვის, დამთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის, ნდობის გამოცხადებისთვის ემზადება, ოპოზიციური სპექტრი ისევ უკმაყოფილებას გამოხატავს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ფასადური ცვლილებები არაეფექტიანი იქნება, მაგრამ შედეგს ვერც ძირეული და რეალისტური ცვლილებები მოიტანდა, მაგალითად, როგორც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვიქტორ დოლიძემ აღნიშნა 4 მაის რეალისტურ შედეგს ვერაფერი მოიტანს კულისებს მიღმა ერთპიროვნული მართლობის პირობებში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს გაუჩინარებული გოგოები, გენდერული ნიშნით სქესთა შერჩევა საქართველოში. ასეთი სახელწოდების კვლევის პრეზენტაცია მოეწყო თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით. სისტემური კვლევის თანახმად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2010 წლამდე შერჩევითი აბორტის გამო 25,000 გოგოა გამქრალი. კონფერენციაზე, რომელიც სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მოეწყო, კვლევებმა ახსნეს ის მიზეზები, თუ რატომ ანიჭებენ ოჯახები უპირატესობას ვაჟის სკოლას და რა გავლენა აქვს სქესის ნიშნით სელექციურ აბორტს დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე. ნინო ხარაძეს მოსმინეთ.
ქართულ საზოგადოებაში ფარულ უპირატესობას ყოველთვის ვაჟებს ანიჭებდნენ, რაც ძირითადად განპირობებულია მამაკაცი მემკვიდრის საჭიროებით, ნათქვამია ფრანგი დემოგრაფის კრისტოფ გილმოტოს მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში, რომლის პრეზენტაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გამართა. გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში ამ სახელწოდების კვლევის პრეზენტაციისას კრისტოფ გილმოტომ აღნიშნა, რომ საქართველოში სელექციური აბორტები ძირითადად სამი მიზეზითაა განპირობებული: საზოგადოებაში ვაჟისადმი უპირატესობის მინიჭებით, შობადობის კლებით 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობით.
არის ქვეყნები, სადაც მივდივარ ჩემი კვლევების წარსადგენად და პრეზენტაციის ბოლოს ხალხს არც კი ესმის, რაზე ვლაპარაკობ. ისინი მეკითხებიან, რატომ სჭირდება ვიღაცას აუცილებლად ვაჟი ხავდეს, რაში სჭირდებათ ეს, და მე მიწევს გავიმეორო, რა როლი ეკისრება ვაჟის სკოლას კონკრეტულ კულტურებში. თუმცა ვინც ამის მიღმა, მათთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რამაა. პატრიარქალურ კულტურებში კი პირიქით, სრულად ბუნებრივია და კითხვა რაც კი არ ესმის, რატომ არის აუცილებელი ვაჟი სკოლა. ეს არის ტენდენცია, რომელსაც ნახავთ აქ საქართველოში, ალბანეთში, ვიეტნამში, ჩრდილოეთ ინდოეთში და სხვა ბევრ ადგილას.
ეს არის გენდერული ნიშნით სქესის სელექციის თაობაზე ჩატარებული პირველი კვლევა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა და რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს საბჭოთა შორის რეზოლუციებს პასუხობს. ევროსაბჭომ 2011 წელს საქართველო დაასახელა ქვეყნად, სადაც სქესთა შორის თანაფარდობა გენდერული ნიშნით შემაშფოთებელ ნიშნულს აღწევს, ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე.
ძალიან დამაფიქრებელია ამ ფენომენის გავლენა დემოგრაფიულ სიტუაციაზე. ვინაიდან 2010 წლისათვის პროფესორ გინმოტოს გამოთვლებით 25000 0-დან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია, გენდერის ნიშნით სქესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე და 2050 წლისათვის ქალთა პოპულაციის 4% არ იქნება დაბადებული, ვინც უნდა დაბადებულიყო. ამას რა თქმა უნდა უზარმაზარი გავლენა აქვს დემოგრაფიულ სიტუაციაზე, ვინაიდან კიდევ უფრო დაეცემა შობადობა, როდესაც ქალთა პოპულაცია იქნება ნაკლები.
ეგრეთ წოდებული სელექციური აბორტი, ეს არის დისკრიმინაციის ძალიან უხეში გამოვლინება, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი მანანა ყობაღიძე. მისი თქმით, ამგვარი დამოკიდებულების შესაცვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელება და სტერეოტიპების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.
გარეთაც დამოკიდებულება ასეთი, რომ ნამდვილი შვილი არის ვაჟი შვილი. სამწუხაროდ არის ასეთი დამოკიდებულება, შერჩევას ახდენს მშობელის ქესის, მათთვის ალბათ გარკვეული ინფორმაცია ის მიწოდება, მათი ცნობიერების ამაღლება, ამ სხვა გარკვეული დამოკიდებულებები შეიცვალოს, სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სწორი დემოგრაფიული პოლიტიკის დაგეგმვა, რა თქმა უნდა, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა.
გამოკვლევის თანახმად, ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახების 56% უპირატესობას ბიჭს მიანიჭებდა, 9-ს კი გოგოს. პარტნიორებთან და მეუღლეს თანამცხოვრები ქალების 9% ამბობს, რომ აპორტი გაუკეთებია სქესის შერჩევის მიზნით. სოფლიოში ბუნებრივი სტატისტიკა სტიკის თანახმად სქესთა თანაფარდობის მაჩვენებლის ნორმა შეადგენს 105 ბიჭზე 100 გოგოს. საქართველოში 2008-2012 წლების მიხედვით თანაფარდობა ასეთია: 112 ბიჭი, 100 გოგო. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით მართალია, მინისტრის ბრძანებაში არის ჩანაწერი, რომ აკრძალულია სქესით გამპირობებული აბორტი, მაგრამ ამას უფრო დეკლარაციული ხასიათი აქვს. კონფერენციაზე ხაზგასმით ითქვა, რომ აბორტის და სელექციური აბორტის აკრძალვის პრაქტიკამ არც ერთ ქვეყანაში დადებითი ეფექტი არ გამოიღო. სოფლიო ბანკის უფროსი ეკონომისტის, კვლევის თანაავტორის ნიშტა სინჰას სიტყვებით, შედეგი მოაქვს სამი მთავარი კომპონენტის ერთობლიობას: გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას, მედია კამპანიებს და სკოლაში რეპროდუქციულ განათლებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი, შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს, შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გამოგზავნეთ გადაცემას თბილისის როი 18 საათი და 18 წუთია. ახალციხის ციხეში შევიდა მერიის საუდიტის სამსახური. ისტორიულ კომპლექსში შემოწმდა 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა. ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მოუსმინეთ მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში.
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, მსგავსი შემოწმებები მერიის სხვა აიპებშიც ჩატარდა.
აუდიტი წლიური გეგმის საფუძველზე შევიდა რაბათის ციხეზე. წლიური შენიშვნებს და დასკვნას რაც შეეხება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც გასაჯაროება ჩვენი კომპეტენციაში არ შედის. აუცილებლად ყველგან იქნება შემოწმება გეგმიური ჩვენ ვართ შიდა აუდიტი, რომელიც ამოწმებს სტრუქტურაში აიპებს და ყველა სტრუქტურულ ელემენტებს, სადაც ფინანსური ხარჯვა ხდება.
ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისისთვიდან მიმდინარე წლის თებერვლისთვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. როგორც ისტორიული კომპლექსის მთავარი ბუღალტერი მედიასთან საუბრისას განმარტავს, მერიის აუდიტის სამსახურმა ადმინისტრაციაში ყველა ტიპის დოკუმენტი ორი თვის განმავლობაში შეისწავლა. იახუციშვილის თქმით, ახალციხის ციხეში აუდიტის სამსახური პირველად შევიდა.
შემოწმება მოხდა ძირითადად ფინანსური მდგომარეობის გაიარესნების მიერი დოკუმენტაცია რა იყო როგორ იყო ზუსტად დასკვნა არ ვიცით რა დაწერეს იმიტომ რომ არ მოუწოდებიათ ალბათ განხილვის პროცესია განიხელავენ ამ ყველაფერს და შემდეგ წერილობით მოგვაწოდიან ანუ ჩვენს ორგანიზაციაზე რა შენიშვნებიც არსებობდა
ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს ადგილობრივები ფიქრობენ რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ვიდრე ქალაქის მერია შესაფერის კადრს ეძებს, ახალციხელები იმ თვისებებზე საუბრობენ, რომელიც მათი აზრით ისტორიული კომპლექსის მართველს უნდა გააჩნდეს.
ჩემი აზრით ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს პროფესიით ისტორიკოსი, სასურველია უფრო მეტი ეცოდინება, ესე ვთქვათ, მეტად გარკვეული იქნება თავის სფეროში. მეტი ტურისტის მოზიდვის, ესე ვთქვათ, თვითონაც უნდა ქონდეს საშუალება და უნარჩვევები უნდა უწყობდეს ამისთვის ხელს.
წარმოვიდგენია ასე, რომ ახალციხის ციხე უნდა მართოს წესი კაცმა ყველაფრით არც ნაციხარი უნდა იყოს არც იმაში კომერციებში იყოს გართობილი არც ბიზნესი უნდა ქონდეს და უნდა იყოს ნორმალური ადამიანი
წესიერი კაცი უნდა იყოს და ისტორიკოსი უნდა იყოს ერთთავარი ოღონდ აქაური უნდა იყოს იქიდან ჩამოყვანი რა უნდა აქაური უნდა იყოს
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ რომ მოვალეობის შემსრულებლის მუშაობით კმაყოფილნი არიან თუმცა მენეჯერის პოსტზე კანდიდატურას მაინც ეძებენ გარდა ამისა აქვს თუ არა თვითმმართველ ორგანოს ახალციხის ციხის ადმინისტრაციასთან პრეტენზია ეს მედიისთვის უცნობია რადგან გიორგი დიაკონაშვილის თქმით აუდიტის დასკვნა ჯერ შედგენილი არ არის.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რუსი ბაიკერების კლუბის ღამის მგლების მსვლელობას ბერლინში გერმანიის მთავრობა წინაღობას არ შეუქმნის. განაცხადა მთავრობის წარმომადგენელმა. თუ ადამიანებს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების აღნიშვნა სურთ, გერმანიის მთავრობა მათ ამაში ხელს არ შეუშლისო, თქვა შტეფან ზაიბერტმა ორშაბათს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
გერმანიამდე, სადაც ვლადიმირ პუტინის მომხრე კლუბის ღამის მგლების მხოლოდ ორი ნამდვილი წევრი ჩავიდა, ჯგუფი ავსტრიას სტუმრობდა. ვენა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს საბჭოთა არმიამ დაიკავა. იქ დღემდე არსებობს საბჭოთა არმიის მონუმენტი, რომელიც ამ არმიის მიერვე იქნა აღმართულია. მოედანს ვენაში 1956 წლამდე სტალინის მოედანი ერქვა, ახლა ის შვარცენბერგის სახელს ატარებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ავსტრიაში ყოფნისას ღამის მგლების ორი წევრი საბჭოთა ჯარისკაცის მემორიალს ეწვია და იქ გვირგვინი მიიტანა. ავსტრიაში რუსეთის ელჩმა სერგეი ნეჩაევმა შემდეგი განაცხადა ვენაში.
ეს ხალხი, ეს ბაიკერები ჩამოვიდნენ დაცემული ჯარისკაცებისთვის. მათთვის პატივის მისაგებად, ვინც სიცოცხლე შესწირა ავსტრიის განთავისუფლებას. ვფიქრობ, ეს კარგი
საქმეა.
რაც ეხება ავსტრიის საზოგადოების დამოკიდებულებას საბჭოთა ჯარისკაცის მემორიალთან რუსი ბაიკერების მისვლის მიმართ, რუსეთის ელჩმა შემდეგი თქვა.
არ მგონია ავსტრიაში ამას დიდი მღელვარება მოხდა და თუ ასეა ეს მღელვარება დადებითი ხასიათისაა. ის რომ ეს მოხერხდა მეგობრული და მშვიდობიანი ფორმით, ამისთვის მადლობა ეკუთვნის ავსტრიის ხელისუფლებას.
საქმე ისაა, რომ საბჭოთა ჯარისკაცის მემორიალს ვენაში რამდენჯერმე დაესხნენ თავს, ბოლოს წელს თებერვალში მას საღებავი მიასხეს, რასაც რუსეთის ოფიციალური ნოტაც მოყვა. ავსტრიიდან ბად რაიხენჰარის სასაზღვრო პუნქტში გადაკვეთა გერმანიის საზღვარი 10 პირმა, მათ შორის ბავარიის პოლიციის თანახმად ნაციონალისტი რუსი ბაიკერების ამ კლუბის ღამის მგლების ნამდვილი წევრი მხოლოდ ორი იყო, დანარჩენები მათი ნათესავები ახლობლები არიან. მათი მიზანია 9 მაისს ბერლინში ჩასვლა და ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-მეათე წლისთავის აღნიშვნა. ევროკავშირის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა გააკრიტიკა ღამის მგლების გეგმა. პოლონეთმა კლუბის წევრებს ქვეყანაში შეშვებაზე უარი უთხრა უკრაინაში რუსეთის როლის გამო. გერმანიის მთავრობამ ვიზები გაუუქმა რამდენიმე პირს, რომლებიც ჯგუფის ლიდერებს მიეკუთვნებოდნენ. ბერლინიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შონეფელდის აეროპორტში გერმანიაში შესვლაზე უარი უთხრეს მათ. ჯგუფის ლიდერმა ალექსანდრე შაპოლოვმა მედიას განუცხადა, რომ ჯგუფის გეგმაში შედიოდა ასევე მიუნხენის მახლობლად ნაცისტური პერიოდის საკონცენტრაციო ბანაკის მონახულება დახაუში. ღამის მგლები, როგორც ითქვა, პუტინის მიმართ ლოიალური პირები არიან, ისინი ემხრობიან მაგალითად ყირიმის ოკუპაციას. ეს პოლიტიკური პოზიცია, რომ ურთულებს მათ გარკვეულად ევროპაში გადაადგილებას, თუმცა შენგენის ზონაში შესვლის შემდეგ ძნელია მათი მოგზაურობის მარშრუტების გაკონტროლება.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც სამთავრობო ცვლილებების შინაარსზე ისაუბრებს. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ხოლო პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებს ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებაზე, მათ შორის განსხვავებასა თუ ანალოგიებზე.
რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
გერმანიის ბავარიის პოლიციის განცხადებით ნაციონალისტი რუსი ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების ერთი-ორი წევრი გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ტალიბანის წევრების მოლაპარაკებები გაიმართა დოჰაში, მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. ერთებული შტატების ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას მერე, რაც მათ ცეცხლი გაახსნეს შენობასთან, სადაც მოჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობს. ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბებს შორის ბრძოლების გამო ათასობით ადამიანი ტოვებს საცხოვრებელს ავღანეთის ჩრდილოეთში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰავად ზარიფმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ერაყელი იეზიდი კანონმდებლის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა დახვრიტეს სულმცირე 27 იეზიდი, რომლებიც დაპატიმრებული ჰყავდათ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი კასეტური ბომბების გამოყენებაში ზდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას იემენში. იტალიის სამაშველო სამსახურმა გასულ შაბათკვირას 4800 ადამიანი გადაარჩინა ლიბიის სანაპიროსთან. პოლონეთის პრეზიდენტის ბრონისლავ კომაროვსკის თანახმად შეუძლებელია თანამშრომლობა იმ პირობებით, რომელსაც რუსეთი კარნახობსო. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მონაწილეობა მიიღო პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ადგილობრივი მთავრობების ევროპულ კონგრესში. თავდაცვის მინისტრისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეებს შეუწყდათ უფლება მოსილება. გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის ტარიფი სექტემბერში გახდება ცნობილი, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა ამის შესახებ ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. იგი ისაუბრებს თემაზე სამთავრობო ცვლილებების შინაარსი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავთო ხათუნა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სამთავრობო ცვლილებები გამიზნულია პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიის ან სულაც სამთავრობო კოალიციის გაძლიერებისკენ? ეს იყო ვერსია, რომელსაც ჩვენ ყველაზე ხშირად ვისმენდით.
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო მოვლენების კვირაძალია. პირდაპირ დავიწყე პასუხით. მე ვფიქრობ, ეს იყო მოვლენა, რომელიც განაპირობა რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერებამ და რომელიც მიმართული იყო უკვე შემდგომ სამთავრობო კოალიციის გაძლიერებისკენ. მე აგიხსნით ჩემი პასუხის ლოგიკას. თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან წასვლის შემდეგ რესპუბლიკური პარტია გახდა ერთგვარად შეუცვლელი, როგორც საგარეო პარტნიორებისთვის, ასევე შიგნით კოალიციისთვის, როგორც ერთადერთი პროდასავლური ძალა. ეს იყო მათი მთავარი ხიბლი, ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისუფალ დემოკრატებს რესპუბლიკელების დღევანდელ წამყვან პოზიციაში ლომის წილი მიუძღვით. მე ვიტყოდი თავისუფალი დემოკრატების სულ სტრაფობას და რესპუბლიკურმა პარტიამ დაასაბუთა ესეთი ძველთაძველი სიბრძნე, ვინც მოითმენს, ის მოიგებსო. ამასთანავე სწორედ ამავე მიზეზით მათ ხმებს ოქროს ფასი დაედო პარლამენტში და აი ამ ორი უზარმაზარი პლიუსის გამო, მათი ხმების და იმისი, რომ ისინი იყვნენ ერთადერთი პროდასავლური ძალა, გამოკვეთილი პროდასავლური ბიოგრაფიით, განაპირობა მათი დღევანდელი ტრიუმფი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მათი არსებობა კოალიციაში, ამ ტიპის სუბიექტის არსებობა, სწორედ რომ სამთავრობო დღევანდელი სახელმწიფო კოალიციის გაძლიერებასაც ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ყურს მიღმა დაგვრჩა ის ძალიან მძიმე დარტყმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან მიიღო, სწორედ რომ სამთავრობო ცვლილებების პარალელურად მეგულისხმობ სააკაშვილის მიღებას, ძალიან ფეშენებელურ მიღებას პრეზიდენტ ალიევის მიერ. მოგახსენებათ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ყოველთვის ლოიალური იყო ხოლმე ხელისუფლებების მიმართ და უპირველესად საქართველოში, და მე ვიტყოდი, რომ ეს თუ არა შეურაცხყოფა, იგნორირება მაინც იყო ეს ფაქტი.
რით აკავშირებს სამთავრობო ცვლილებებთან?
არა, პირდაპირ კავშირი არ აქვს, მაგრამ თუმცა კითხვა საინტერესოა. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, გამონაკლისი, ზოგადად საერთაშორისო სივრცეში გამონაკლისი საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ამას წინ უძღოდა უკრაინაში პროცესები, ანალოგიური და უფრო მძიმე პროცესები, და მოგახსენებათ ისიც, რომ უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება,
ანუ იზოლაციაშია საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება დასავლური ძალების მხრიდან.
ვერ ვიტყვით, რომ ასეთ კატეგორიულ ამას ასე ვთქვათ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, რომ იზოლაციაში, მაგრამ პროცესი იზოლაციისკენ მიდიოდა უდავოდ.
და ეს იყო გარღვევა, ესე იგი, ეს ვფიქრობ.
ეს იყო გადადგმული ნაბიჯი, აშკარად გადადგმული ნაბიჯი დასავლეთისკენ, და მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ შეცდომები მოსდის ყველას, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხაზიდან გადახვევა ვის ასე ვთქვათ, იძულებითი თუ უნებლიე გადახვევის მოწმენიც ვიყოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, როცა შეგიძლია საკუთარი შეცდომა დაინახო და ისევ სწორ გზაზე დაბრუნდე.
იცით, აი თქვენ ბოდიშს ვიხდით, თქვენი საუბრის ლოგიკა იქნებოდა ბევრად უფრო გამართული, რომ არ ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პრემიერს არ გამოეცხადებინა, რომ შეიცვლება ორი მინისტრი, და თავდაცვის მინისტრის შეცვლა არ ყოფილიყო სრულიად მოულოდნელი საზოგადოებისთვისაც და თავად პრემიერისთვისაც. მესმის ეს ლოგიკა, რომ პროდასალური ძალები უნდა გაძლიერდნენ, მაგრამ ეს მოხდა ერთ დღეში ფაქტობრივად.
მე რა თუნდაც მოხდა ერთ დღეში, გასაგებია, რომ ეს არ მოხდა დასავლური ყაიდის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიისთვის ჩვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და ეს დანაკლისი ყველას გვაქვს და ეს შეკითხვა ამ პროცესთან დაკავშირებით, მაგრამ შედეგი სახეზეა. და მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ელჩმა საქართველოში, ბატონმა ნორლანდმა, უარყო კონსულტაციებში მონაწილეობა თავდაცვის მინისტრის საკითხთან დაკავშირებით, მან გაცილებით უფრო მრავლის მეტყველი კომენტარი გააკეთა შემდგომ, როცა შეაფასა, საკმაოდ შეშფოთებულმა შეაფასა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ ერთი კვირით გადაევადებინა მთავრობის წარდგენის პროცესი პარლამენტში. მან თქვა, მე შევეცდები ძალიან ახლოს გავემეორო ტექსტთან, მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც სტრატეგიული პარტნიორისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ზოგადად მთავრობის დაკომპლექტების პროცესი, და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროში სტაბილურობა, ანუ ამ და ამითი ფაქტობრივად აღიარა ის, რომ ეს ნაბიჯი იყო სწორედ რომ დასავლეთის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
მაშინ პრეზიდენტის არგუმენტზე ვისაუბროთ, აი რამდენად დამაჯერებელი იყო თქვენთვის თავად პრეზიდენტის განმარტება პროცესის განხანგრძლივებასთან დაკავშირებით. მინდა რომ ერთიანი კონცეფცია დავინახოთ, ესე იგი ხელისუფლების.
ერთიან კონცეფციას ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ამ ზოგადად ხელისუფლებას ვერ ვიტყვით, რომ ერთიანი კონცეფცია აქვს, და ყველაფრიდან ჩანდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ამ გადაწყვეტილების უბრალოდ სტატისტი იყო და გამხმოვანებელი, და მით უფრო პრეზიდენტი ეს არავისთვის სიახლე არ არის, რომ საერთო კონცეფციაში არც ეწერება და არც არავინ წერს.
ხო, მაგრამ რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს პრეზიდენტისთვისაც ცხადი ხომ უნდა ყოფილიყო? სულ არავის არ ეხსნა მისთვის, ჩიჩონ ხომ უნდა მიმხვდარიყო ისევე, როგორც თქვენ მიხვდით მაგალითად პროცესების ანალიზის შედეგად?
ხო, აი აქ მოგახსენებთ, აქ საინტერესოა რა დოზით და როგორ ჩააყენეს პრეზიდენტი საქმის კურსში. გასაგებია, რომ არავის არ ევალებოდა მასთან კონსულტაცია, მაგრამ ერთი ვერსიით მას დაუკავშირდა როგორც პრემიერი, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, ხოლო მეორე ვერსიით, რომელიც გუშინ ტელევიზიით გაჟღერდა, მხოლოდ SMS-ის სახით მიიღო შეტყობინება. ორივე სხვადასხვა ვერსიისას მე სხვადასხვა შეფასება მინდა მოგახსენოთ. უპირველესად, თუ კი მასთან რეალურად იყო კომუნიკაცია, ცოცხალი კომუნიკაცია, ასეთ შემთხვევაში მე არ მესმის პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილების არსის, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ თუ კი 5 დღის შემდეგ იგივე შემადგენლობით უნდა წარადგინოს, ეს მისი კონსტიტუციური ვალდებულებაა, და გეთანხმებით, რომ პრეზიდენტი ძალიან კარგად ხედავს იმ ძალიან დაძაბულ ფონს, რომელიც დასავლეთში აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, და არანაკლებ დაძაბულ სოციალურ ფონს ქვეყანაში, აი ეს პროცესის ხელოვნურად გაწელვა რეალურად ხელს უწყობს ნებათაღელვას პარლამენტის შიგნით. იმიტომ რომ გასაგებია რომ თინახიდაშელის კანდიდატურის გარშემო ერთიანი პოზიცია თავად კოალიციაში ძარ არის, ამან შეიძლება ბევრი მიზეზი განაპირობებდეს და გარდა ამისა უპირველესად კონკურენცია. კერძოდ ის, რომ რესპუბლიკური პარტია სულ რამდენიმე კაციანი ფრაქციით ფაქტობრივად გამოვიდა იმ პოლიტიკური ძალის როლში, რომელიც თავის პოლიტიკურ ნებას კარნახობს მთელ პარლამენტს და ასევე მთავრობას. უნებრივი ეხლა მასზე გაცილებით ფრაქციას ქართულოცნებას ეს არ გაუხარდებოდა და არ ესიამოვნებოდა არც საპარლამენტო და არც სამთავრობო წარმომადგენლობას. და აი ამ დუღილის პროცესის, ამ არასასიამოვნო, შეიძლება ძალიანაც სასიამოვნო დუღილის პროცესის პროვოცირება გააკეთა პრეზიდენტმა ამ თავისი გადაწყვეტილებით.
ხო, მაგრამ აი სინამდვილეში თუ ამ გადაწყვეტილების არსი იყო საქართველოს ხელისუფლების პროდასალური იმიჯისთვის, ვთქვათ, რაღაც ფერების შემატება, ეს გადაწყვეტილება, რომ უნდა გაჭიანურდეს, ვთქვათ, ახალი მინისტრების დამტკიცება, მთლიანობაში ამ პროცესს ხელს არ უწყობს, ხო? დუღილს უწყობს ხელს, გასაგებია.
მეც ეს ვთქვი ზუსტად, დუღილს უწყობს ხელს და ჩემზე უკეთეთ გააკეთა კომენტარი იგივე ამერიკის ელჩმა, რომელმაც სწორედ პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებაზე სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა.
კარგით, თქვენ საუბრობდით რესპუბლიკელების წონაზე და მათ როლზე და მინდა გკითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ 2016 წლის არჩევნებში თქვა სახელმწიფო კოალიცია რა კონფიგურაციით შეიძლება, რომ ვიხილოთ?
მოგახსენოთ მანამდე ერთი ფრაზით, მე არ მინდა ვფიქრო, რომ პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებაში პირადი მოტივებით
საკუთარ ხელმძღვანელობდა. კი, იმიტომ რომ რაღაც ესე გამოდის თითქოს.
და ნუ შეშფოთება გითხარით, რომ ამერიკის ელჩი შეშფოთება გამოიწვია, მე მგონი პირველად მარგველაშვილის პრეზიდენტობის ისტორიაში მისმა ამ გადაწყვეტილებამ. რაც შეეხება რა კონფიგურაციით წარდგება, ეს არის ყველაზე საინტერესო და ამასაც ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, ალბათ უპირველესად სოციალურ-ეკონომიკური ფონი და მეორეს მხრივ ისევ საგარეო აქტორების ინტერესების გათვალისწინება. საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენა. ამ გადასახადიდან თითქოს ჩანს, რომ რესპუბლიკელებს, შუალედ რესპუბლიკურ პარტიას, უახლოესი წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, არაფერი ემუქრება, იმიტომ რომ თუ დღეს იყო საჭირო კოალიციისთვის რესპუბლიკურ პარტიაზე ჩაბაუჭება როგორც მაშველ რგოლზე, მით უფრო იქნება ის საჭირო 2016 წლის არჩევნებისთვის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრის პოსტი თავისთავად მოიცავს თავისთავში რეიტინგის გარკვეულ მარაგს და მე დარწმუნებული ვარ,
გულისხმობთ, რომ მეტად დაჭირდებათ რესპუბლიკელები კოალიციაში.
არა, როგორც პროდასავლური ძალა.
როგორც
პროდასავლური ძალა. თუმცა მე როცა საუბრობდი თავდაცვის მინისტრის თვის არსებულ მარაგზე რეიტინგის, მე ვფიქრობ, რომ თინახიდაშელი მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ მარაგს და შეიძლება რომ იმდენად აკაჩოს რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი, რომ პირველად მათი არსებობის ისტორიაში მათ შეძლონ საპარლამენტო ბარიერის გადალახვა დამოუკიდებლად.
დამოუკიდებლად. კარგით, ძალიან საინტერესო ფრაზით დავასრულეთ. დიდი მადლობა საუბრისთვის და გავაგრძელებთ სამომავლოდ. დიდი
მადლობა.
მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. სამთავრობო ცვლილებების შინაარსის შესახებ მას ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე ესაუბრებოდა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დანვაგზობთ გადაცემას. უთანხმოებამ, რომელიც მრავალი წელია ართულებს საქართველოს ორმეზობელ ხალხს, სომხებსა და თურქებს შორის ურთიერთობას, ბოლოხანს თავი იჩინა მოულოდნელ ადგილას საფეხბურთო კლუბში მოსკოვის სპარტაკში. მის მოთამაშეებს შორის სომხებიც არიან, მწვრთნელად კი თითქმის ერთი წელია მუშაობს შვეიცარიელი თურქი მურად იაკინი. უთანხმოების დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
მოსკოვის სპარტაკის რუსეთის უმაღლესი ლიგის კლუბის მფლობელი მილიარდერი ლეონიდ ფედუნი ცნობების სანახმად ყიდის კლუბის წევრ ორ სომეხ ფეხბურთელს ეთნიკურად თურქ მწვრთნელთან მათი დაპირისპირების გამო. ამ დაპირისპირებაზე ინფორმაცია გავრცელდა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების ხოცვა-ჟლეტის მიასე წლისავზე სომხეთსა და თურქეთ შორის დაძაბულობის გამწვავების ფონზე. როგორც ცნობილია, სომხები და მათთან ერთად მსოფლიოს 20-მეტი ქვეყანა გენოციდად მიიჩნევენ 1915 წელს სომეხთა მასობრივ ხოცვას, მაშინ როცა თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ასე შეფასებას. რუსეთის გაზეთი ზვესტია 1 მაისი უძღებოდა, რომ სპარტაკის მფლობელმა კლუბის მენეჯერებს დაავალა დაიწყონ პროცედურა არას ოზბილისის და იურა მოვსისიანის გასაყიდად. ამ ამბავში ქართული გვარი ჩხერს. სპარტაკის დირექტორმა რომან ასხაბაძემ გასუკვირაში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 25 წლის არას ოზბილისი არ მიიღებს მსხვილ პრემიას მას შემდეგ, რაც მწვრთნელი დაადანაშაულა საკადრო გადაწყვეტილების რასობრივი ნიშნით მიღებაში. ოზბილისმა კერძოდ გაზეთ სპორტ ექსპრესთან ინტერვიუში ლაპარაკა თავის უკმაყოფილებაზე. სომეხი ფეხბურთელის თქმით, მწვრთნელმა მურად იაქინმა ის შარშან მიღებული ტრავმის შემდეგ სპარტაკის ძირითად შემადგენლობაში აღარ დააბრუნა ერთი მიზესით, რახან სომეხია. ოზბილისი, როგორც ამბობს, მას 24 აპრილში ათხოვინეს იაქინის გადაწყვეტილება, ზუსტად იმ დღეს, როცა სომხეთში იმართებოდა ცერემონია სომეხთა მასობრივი დახოცვის მიასე წლისთავთან დაკავშირებით. თუმცა რამდენიმე დღეში, 29 აპრილს, ოზბილისთან მედიასთან მორიგი საუბრისას თქვა, რომ მისი ინტერვიუ ნაწილობრივ დამახინჯებული იყო და რომ მას არასოდეს უსაუბრია ეთნიკურ დაპირისპირებაზე. მე თვითონ სტამბოლში ვარ დაბადებული თურქული ვიცი და თურქეთში ახლობლები და მეგობრებიც მყავს. რაც შეეხება მეორე სომეხ ფეხბურთელს, 27 წლის იურა მოვსისიანს, მანაც გამოთქვა კრიტიკა სპარტაკის მწვრთნელის მისამართით. მოვსისიანის ასრით, გუნდი უკეთ თამაშობდა, ვიდრე მურად იაქინი შეუდგებოდა მასთან მუშაობას. თავად მოვსისიანს წლევანდელ სეზონში სულ 2 გოლი აქვს გატანილი, გაცილებით ნაკლები წინა წლებთან შედარებით. საყურადღებოა, რომ ორივე ფეხბურთელის აგენტმა ვალერი ოჰანესიანმა მისივე თქმით არაფერი იცის მათი გაყიდვის გეგმაზე. როგორც ოჰანესიანმა გაზეთ სოვეცკი სპორტთან ინტერვიუში თქვა, ოზბილისი და მოვსისიანი მთლიანად არიან კონცენტრირებული ფეხბურთზე, მოსკოვის სპარტაკისთვის საუკეთესო შედეგების მოსატანად.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველგვარ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ორეთას 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 9-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ, ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით, ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემ სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 9 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი სხვაგვარად ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ძინარამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ისტორიას ანალოგიები არ უყვარს, თუმცა ადამიანები მაინც ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს განსხვავებულ ეპოქებს თუ განსხვავებულ სისტემებს. და შედარების პროცესში ხშირად აღმოჩნდება, რომ ორი ყველაზე მეტად დაპირისპირებული პოლიტიკური სისტემა შესაძლოა ერთმანეთის იდენტურიც იყოს. განსაკუთრებით მსგავსია ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნება, რომელთა შესახებ წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვიამბობს. პროგრამას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
კოსმოპოლიტიზმი იყო სწორედ ომის შემდეგ. ესეც არის ძალიან საინტერესო მომენტი. რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური და ის ყოველთვის წარმოუდგენია რუსეთი არის რაღაცა წმინდა ადგილი და მას გარშემო მტერი აგროვია. ეს არის ივანე მრისხანესთან ძალიან კარგად შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ. შემდგომ პერიოდში ეს პეტრე პირველია და შემდგომ პერიოდში შედარებით იხსნება ეს რუსეთი და ეს ბევრი რუსისათვის ყოველთვის არის დანაშაულებრივი ქმედება, რომელიც სწორედ რომ ჩაიდინა პეტრემ და მერე რა ქვია გერმანული ეთნიკური წარმოშობის რუსეთის იმპერატორი. აი ეს რომ ტრით არის გარემოცული რუსეთი ძალიან კარგად რასაკვირველად შეძლო სტალინმა გამოეყენებინა. სტალინმა პრინციპში მარქსისტული თეორია და ლენინისტური თეორიაც, რომ სოფლიო რევოლუცია უნდა მოხდეს, ფაქტიურად გააუქმა და თქვა, რომ არა ცალკე აღებულ ერთ სახელმწიფოში შეიძლება რა ქვია სოციალიზმის აშენება. ეს აბსოლუტოდ ანტიმარქსისტული არის და ყოველგვარ რაც მანამდე დაწერილი იმას ეწინააღმდეგება, მაგრამ მან გამოიყენა ეს რუსული ტრადიცია, რომ კი შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთში აშენდეს. და რასაკვირველია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც უფრო გახსნილობისაკენ იყო მიმართული, რომელსაც უნდა და უფრო მეტი გახსნა, ისინი მერე კოსმოპოლიტებად გამოცხადდნენ. რატომ ამ რუსული ტრადიცია არის? ნაპოლეონის ომებში რუსები შედიან ევროპაში, მანამდე ჩვენ რა დადიოდნენ უნდა ითქვას, ეს არ იყო პრობლემა. შედიან, მაგრამ მასობრივად ნახეს რუსებმა, რას ნიშნავს ევროპული ცივილიზაცია. უკან დაბრუნებული ეს ოფიცრობა მერე აწყობს და ხდებიან ესენი დეკაბრისტები და მერე აწყობენ აჯანყებას რა ქვია მეფის წინააღმდეგ. ამისი შიში მუდმივად არის რუსეთში, რომ ევროპაში რო წავა ადამიანი და ნახავს აი დიდ განსხვავებას, რომელიც არის ტალახში ყოფ რუსეთსა და ცივილიზაცია შორის, ისინი მოიტანენ რაღაცა ანტირუსულ იდეას. ისინი გახდებიან ევროპელები. მათ მოუნდებათ რომ იცხოვრონ კარგად. რატომ იწყება კოსმოპოლიტიზმის კრიტიკა ომის შემდეგ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა რუსმა ნახა ევროპა. ჩავიდნენ ამ გერმანიაში და ნახეს რას ნიშნავს გერმანული სოფელი. ნახეს რას ნიშნავს გერმანული ქალაქი. და ეს იყო მათთვის შოკის მომგვრელი, რადგან მათ ყოველთვის ატყუებდნენ. და როდესაც ერთ რაღაცაში ადამიანს დაიჭერო იტყუება, მაშინ ასაკურელი გიჩდება, ეჭვირო სხვაშიც გატყუება, ხო? და ეს იყვნენ ადამიანები, ანგარიშ იგივე სოლჟენიცინები და ისინი, რომელზეც დიდი გავლენა მოახდინა ამ ომმა, ამ თვალსაზრისითაც, რომ მათ ნახეს, რას ნიშნავს ცივილიზაცია. Да ეს იყო ძალიან საშიში расაკურველია диктатори Сталинისათვის, რომ მისი მუდმივი ეს ტყუილის მანქანა ისე ვეღარ იმუშავდა, შეიძლებაოდა კითხვები გაჩენოდათ ადამიანებს და ყველა ვისაც კითხვა გაუჩნდა, მათ კოსმოპოლიტები დაარქვეს. პრევენციულათაც расაკურველია, პრევენციაზეა დამყარებული მთელი ეს საბჭოული ტოტალიტარიზმი. და ესეც ძალიან მახასიათებელი, ანუ არ არის რაღაცა განსაკუთრებული ტიპიურად სტალინური, არ არის ტიპიურად კომუნისტური, ამიტომ არის რუსეთისათვის დამახასიათებელი, მას ეშინია რომ ადამიანი ნახავს სხვა ცივილიზაციას და ეჭვდა ებადება რომ ეს რუსეთი არ არის ერთადერთი ცივილიზაციისა და კულტურის წყარო.
და ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ნიშანი არის ის რომ ეჭვს გამოიცხავს.
და ვინ არის აი ესეთი კოსმოპოლიტური ტიპი, ვინ არის პირველი შესაძლებელი არის ებრაელი. ასევე, როდესაც სტალინმა ჩამოაყალიბა თავისი თეორია ეროვნებების შესახებ, მოგეხსენებათ ის არის ბოლშევიკური პარტიის მთავარი ეროვნებათა იდეოლოგი, ამბობს რომ განსაკუთრებულ ტიპს წარმოადგენს ებრაელი, რადგანაც ყველა მეტნაკლებად მიაბა ტერიტორიას და ებრაელს ტერიტორია არ აქვს და ამიტომაც ებრაელებს ასე გამონაკლისი გააკეთა. ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, აბსოლუტურად პრაგმატულად მოაზროვნე, ასე ვთქვა, პარანოიაც აქვს, მაგრამ ამავე დროს პრაგმატულად აზროვნებს იმ თვალსაზრისით, რა არის მისთვის საშიში. და არ არის მასში, როგორც ზოგჯერ ცდილობენ ხოლმე, რომ იყოს მაგალითად ტროცკისაც აქვს, ტროცკი უაღრესად პრიმიტიული იდეოლოგია უნდა დავამატო, გასაგურელი ძალიან კარგი ორატორი იყო როგორც ჩანს, მაგრამ უაღრესი პრიმიტივია მისი მაგალითად ანტისტალინური ტექსტები, რო წაიკითხოთ, ეს არის ბოღმით სავსე ადამიანის ტექსტები, რომელიც ვერანაირ ანალიზს ვერ აკეთებს სტალინისას. ეს არის წარუმატებელი სრულიად ადამიანი.
და რას ამბობსო?
ა?
რას ამბობსო ტროცკი?
არა, ტროცკი და ბევრი სხვადასხვა ებრაელები მას ანტისემიტიზმში ცდებდნენ ხოლმე ბრალს. სტალინს, მაგრამ სტალინი ანტისემიტი არ არის. არის მაგალითად, წავიკითხე თავის დროზე რაპოპორტის წიგნი არის, სტალინი როგორც ანტისემიტი და შიგნით ის წერია დედამისი თურმე ბავშვს რაღაცნაირად ზდიდა ებრაელების სიძულვილით. ეხლა რა ქვია, კეკეს ატომა ქონდა გოში ებრაელების სიძულვილით, მერტმაიც.
ანუ ეს მოიგონა. დასავლეთის სიძულვილი, დასავლეთის შიშია.
დასავლეთის უცხოს შიშია და რასაკურველია, ხედავს თქვა ამერიკულ გავლენას, მე ისრაელის სახელმწიფო ძალიან უწყობდა საბჭოთა კავშირი ხელს რომ შექმნილიყო, მაგრამ მისი წარმოდგენით ეს უნდა ყოფილიყო სოციალიზმის
ბურჯი
ახლო აღმოსავლეთში და კი, კიბუცებიც იყო და სოციალისტური იდეა ძალიან ძლიერი იყო ისრაელში, მაგრამ აბსოლუტურად პროამერიკული აღმოჩნდა მერე ეს ბენ გურიონისა და სხვათა მიერ აშენებული თუ დაარსებული ისრაელი და ამან გამოიწვია დიდი გაღიზიანება.
დავიგეთ. პრინციპში საერთო რაც შეიძლება იყოს ტოტალიტარული ხელოვნებებისთვის, ეს არის, როგორც მე ვხედავ, ძიებაზე და ეჭვზე უარის თქმა. რადგანაც ყველანაირი ძიება და ეჭვი უკვე პროცესია და ტოტალიტარული რეჟიმის კულტურა მაინც გულისხმობს რაღაც სტატიკურს. შეგვიძლია შევთანხმდეთ ამაზე.
გარკვეული მონოპოლია, რომ არის რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ელიტა, თითქოს ამ სიტყვას ძალიან ებრძოდნენ კომუნისტები, გერმანულ ნაცისტები არა სხვათა შორის, მაგრამ კომუნისტები ძალიან ებრძოდნენ. ნამდვილად, რომ არის რაღაცა გარკვეული ელიტა, ეს არის კომუნისტური ელიტა, რაც საკურველია, რომელიც წყვეც რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მათ აქვს მონოპოლია სიმართლეზე და ტყუილზე. ანუ სხვა ამ არ უნდა იფიქროს, მარტო ეს პატარა ჯგუფი ფიქრობს. აი ეს არის ტოტალიტარიზმისათვის პრინციპში დამახასიათებელი და ეს არის ყველაზე საშიში, როდესაც რაღაცა პატარა ადამიანების ჯგუფი თვლის, რომ მათ აქვთ ყველაფრის უფლება და ეს პატარა ადამიანების ჯგუფს საბოლოო ჯამში მიყავთ ერთ დიქტატორამდე, იმიტომ რომ პატარა ადამიანების ჯგუფის აღარ არის მე საბოლოო ჯამში საჭირო და იქ არის ჰიტლერი და აქ არის თქვა სტალინი, რომელიც ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს და სხვა ფიქრი არ სჭირდება.
ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეა სტუმარი წითელი ზონის მოდიგი გამოშვებისა, რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებას ეხება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.